Jika saya bilang ke Anda bahwa kode sumber atau source code yang menjalankan negara modern Indonesia saat ini, ya itu sebenarnya pertama kali ditulis pada abad ke-14. Dan itu ditulis sebagai panduan agar orang-orang tidak mabuk, tidak berkelahi, dan tidak saling mendengki. Anda mungkin akan berpikir saya sedang bercanda, kan?
Pasti banyak yang mengira itu cuma mitos, ya?
Benar. Kita kan seringkali melihat dasar negara itu kayak dokumen tua yang sangat kaku, yang cuma disimpan di dalam lemari kaca.
Iya, kayak cuma buat dihafalkan pas upacara bendera saja.
Persis. Tapi hari ini kita akan membongkar asumsi itu. Selamat datang di sesi bedah materi mendalam yang dirancang khusus untuk Anda, ya, para mahasiswa program studi teknik informatika di Universitas Siber Asia.
Betul sekali. Dan hari ini kita membedah materi yang sangat esensial.
Ya, hari ini fokus pembahasan kita adalah untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Ini materi yang bersumber langsung dari dosen pengampu Anda, Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom, Mkom.
Nah, karena audiens kita hari ini adalah calon engineer dan pengembang teknologi masa depan,
mari kita gunakan sudut pandang yang sedikit berbeda, ya. Gimana kalau kita lihat Pancasila ini sebagai sebuah sistem operasi atau OS dari negara kita?
Wah, itu cara pandang yang sangat relevan ya buat audiens kita. Coba kita bayangkan Indonesia ini secara makro.
Oke, hardware dan software-nya gitu.
Iya, persis. Infrastruktur fisik dari Sabang sampai Merauke, ini adalah hardware-nya. Nah, masyarakatnya dengan segala keragaman suku dan agama, itu adalah user atau penggunanya.
Masuk akal.
Agar hardware yang masif dan user yang sangat beragam ini bisa berinteraksi dan menghasilkan masyarakat yang produktif, Anda kan tidak bisa membiarkan semuanya berjalan tanpa aturan.
Nanti melakres sistemnya, ya kan?
Tepat. Anda butuh sebuah kernel, sebuah sistem operasi dasar. Nah, Pancasila inilah sistem operasinya. Fungsinya itu untuk memastikan semua aplikasi di atasnya.
Aplikasi ini maksudnya kayak hukum dan undang-undang gitu?
Benar. Hukum, undang-undang, norma masyarakat, itu semua aplikasinya. OS ini memastikan semuanya terintegrasi dengan baik tanpa error.
Oke, saya bisa menerima analogi sistem operasi itu. Tapi kalau ini memang sebuah OS, pertanyaan pertama saya jelas dong, siapa sebenarnya yang nulis kode awalnya?
Nah, ini dia.
Karena buku sejarah di sekolah seringkali ngasih kesan kalau sistem ini dirakit dalam semalam pada tahun 1945 oleh para pendiri bangsa kita.
Disitulah letak miskonsepsi terbesarnya. Fakta historis menunjukkan kalau kode dasar ini usianya ratusan tahun lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri.
Wait, ratusan tahun?
Iya. Istilah Pancasila itu sudah beredar secara aktif sejak zaman kerajaan Majapahit di abad ke-14.
Abad ke-14?
Wow.
Betul.
Menurut catatan yang ditinggalkan, istilah ini terekam jelas dalam dua literatur penting masa itu. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca.
Oke.
Okay. Dan yang kedua, Kitab Suta Soma karya Empu Tantular. Jadi sistem ini sebenarnya sudah diuji coba dalam peradaban maritim yang sangat besar dan kompleks berabad-abad yang lalu.
Berarti ini ratusan tahun sebelum gagasan tentang negara modern Indonesia itu ada, kan?
Sangat jauh sebelum itu.
Secara etimologis, dari mana asal kata ini sebenarnya?
Bahasanya berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya lima, dan sila itu bermakna sendi, asas, atau batu fondasi.
Jadi secara harfiah artinya lima batu fondasi, ya?
Betul. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana konsep ini dipraktikkan di jalanan Majapahit saat itu.
Di jalanan? Maksudnya di kehidupan sehari-hari masyarakatnya?
Iya. Dalam literatur tersebut, konsep ini dikenal dengan nama Pancasila Krama. Ini merujuk pada lima pelaksanaan kesusilaan.
Oke.
Ini bukan dokumen politik, ya. Ini bukan tentang cara raja memungut pajak atau mengatur armada militer. Ini murni tentang moralitas dan etika keseharian manusia.
Sebentar. Saya ingin menggali bagian ini. Apa saja spesifiknya lima aturan kesusilaan di era Majapahit itu?
Pancasila Krama itu berisi lima larangan mutlak. Pertama, dilarang melakukan tindak kekerasan.
Oke, masuk akal.
Kedua, dilarang mencuri. Ketiga, dilarang berjiwa dengki atau iri hati.
Larangan dengki juga masuk, ya? Menarik.
Iya. Lalu keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, ini yang tadi Anda sebut, dilarang mabok minuman keras.
Astaga, ini benar-benar mengubah perspektif saya. Awalnya konsep ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan tata negara, kan?
Sama sekali tidak.
ini tuh lebih kayak terms of service atau community guidelines gitu. Biar masyarakat bisa hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan.
Analogi yang sangat pas. Terms of service masyarakat Majapahit.
Kalau dipikir-pikir, kerajaan Majapahit itu kan wilayahnya sangat luas ya. Masyarakatnya juga sangat majemuk. Masuk akal banget kalau mereka butuh aturan dasar di tingkat user.
Betul sekali.
Kayak jangan berkelahi, jangan berbohong, jangan mencuri, semata-mata untuk menjaga kohesi sosial gitu kan?
Anda menangkap esensinya. Majapahit itu kan pusat perdagangan internasional zaman dulu.
Pasti banyak ekspatriat ya?
Benar. Ada banyak budaya, bahasa, dan kepercayaan yang berbaur di sana. Jika tidak ada garis dasar moralitas komunal, masyarakatnya bisa runtuh dari dalam.
Ah, jadi Pancasila Krama ini semacam algoritma sosial yang pragmatis untuk mencegah konflik horizontal.
Sangat pragmatis. Dan nilai-nilai kehidupan ini terbukti berhasil menjaga keharmonisan, makanya ia mengakar sangat dalam di alam bawah sadar masyarakat Nusantara selama berabad-abad.
Oke, lalu gimana ceritanya 5 pedoman moral yang sangat personal ini bisa berubah wujud? Maksud saya, gimana proses transisinya dari aturan biar orang nggak mabuk menjadi fondasi Republik Indonesia pada tahun 1945?
Transisi itu terjadi pada momen yang sangat kritis, yaitu dalam sidang BPUPKI.
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya?
Tepat, tanggal 1 Juni 1945. Coba Anda bayangkan suasana ruangan sidang saat itu.
Pasti tegang banget.
Sangat tegang. Para tokoh bangsa sedang berdebat sengit. Ada yang menginginkan negara berdasarkan agama tertentu, ada juga yang menginginkan negara sekuler murni bergaya barat.
Jadi kayak lagi milih mau pakai kernel Linux atau Windows gitu ya, terjadi perdebatan arsitektur dasar?
Haha, iya. Mirip seperti itu. Nah, di tengah kebuntuan itu, Insinyur Soekarno berpidato. Beliau tidak membawa ide asing, melainkan mengangkat kembali istilah lawas ini, Pancasila.
Menarik.
Soekarno menyadari bahwa negara baru ini tidak bisa dipaksakan memakai sistem yang sepenuhnya asing. Ia butuh sesuatu yang sudah ada di DNA masyarakatnya sendiri.
Jadi beliau mengusulkan jalan tengah dengan mengambil nilai-nilai yang sebenarnya sudah diinstal di hardware kita sejak lama.
Tepat sekali. Ada satu kutipan pidato Soekarno yang sangat puitis dan mendalam saat itu.
Apa itu?
Beliau mendeskripsikan Pancasila sebagai isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.
Wow, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Maksudnya, selama masa penjajahan Belanda ratusan tahun, identitas asli kita ini tidak pernah benar-benar terhapus ya?
Betul.
Hanya disembunyikan atau ditekan oleh sistem kolonial. Jadi Soekarno memposisikan dirinya bukan sebagai penemu yang menciptakan sesuatu dari ruang hampa ya?
Tepat. Beliau selalu menolak disebut sebagai pencipta Pancasila.
Oh ya?
Iya. Beliau lebih suka menyebut dirinya sebagai penggali Pancasila. Selain itu, tokoh lain seperti Muhammad Yamin juga memberikan landasan pemikiran yang kuat.
Apa pandangan Muhammad Yamin soal ini?
Yamin melihat akar kata panca dan sila ini sebagai pedoman tingkah laku yang esensial dan baik. Jadi, para pendiri bangsa ini pada dasarnya mengambil kearifan masa lalu, merumuskan ulang, lalu memformulasikannya menjadi struktur tata negara modern.
Seperti meremaster sebuah software klasik untuk dijalankan di hardware modern. Dan puncaknya, sehari setelah proklamasi, yaitu 18 Agustus 1945, sistem ini resmi dideploy ya?
Betul, disahkan sebagai dasar negara.
Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Oke, sejarahnya sangat solid. Sekarang mari kita melangkah ke fungsi praktisnya di masa kini.
Boleh.
Kalau kita merujuk pada materi dari Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, kita kembali ke analogi OS tadi. Sebuah OS kan punya peran beda di tingkat server dan di tingkat pengguna akhir.
Ya, fungsinya bercabang.
Nah, apa sebenarnya kedudukan fundamental Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa kita sekarang?
Berdasarkan materi tersebut, kita harus membedakan 3 kedudukan utamanya. Dengan jelas ya.
Oke, ada 3. Apa saja itu?
Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Ini diatur secara eksplisit dalam TAP MPR No. 3 MPR 2000.
Sebagai fondasi penyelenggaraan ketatanegaraan.
Betul. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Dan ketiga, sebagai ideologi bangsa. Ketiga hal ini yang sering dicampur adukan oleh masyarakat umum.
Tunggu. disinilah saya merasa perlu memberikan sedikit pushback atau catatan kritis.
Silakan.
Anda menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa.
Iya.
Sebagai dasar negara, ia mengatur hukum dan pemerintahan. Sebagai pandangan hidup, ia mengatur bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain, dengan alam, dan keseharian saya secara personal.
Betul sekali.
Ada satu sistem mengendalikan institusi negara, sekaligus mendikte moralitas privat warganya, sampai ke hal-hal kecil, bukankah itu definisi dari sistem yang totaliter?
Saya mengerti arah pikiran Anda.
Di mana ruang kebebasan individunya kalau pandangan hidup kita saja diatur negara?
Itu pertanyaan yang sangat mendasar ya. Memang jika disalahpahami seolah-olah negara punya akses root ke isi kepala Anda. Tapi mari kita urai perbedaan esensial dari keduanya.
Oke, silahkan.
Dasar negara itu sifatnya makro, struktural, dan memaksa bagi institusi. Ia adalah landasan bagi penyelenggara negara.
Seperti presiden, DPR, hakim, gitu ya?
Iya. Dalam membuat kebijakan ekonomi, politik, dan hukum, mereka harus tunduk pada ini. Ini konstitusi formal. Anda tidak bisa bikin undang-undang yang melanggar dasar ini.
Lalu bagaimana dengan pandangan hidup?
Nah, pandangan hidup bangsa itu ranahnya mikro, kultural, dan berbasis pada kesadaran personal. Ia bersumber dari nilai adat, budaya, dan religius asli Indonesia.
Berarti bukan dipaksakan dari atas ke bawah?
Bukan paksaan dari pemerintah. Pandangan hidup ini adalah kompas moral Anda sehari-hari saat berinteraksi dengan tetangga atau bertoleransi.
Ah.
Negara tidak akan mengirim polisi untuk menjarakan Anda hanya karena Anda tidak menyapa tetangga di pagi hari.
Iya, itu aneh sekali kalau sampai terjadi.
Tapi secara kultural, pandangan hidup Anda mengajarkan bahwa hidup rukun itu baik. Jadi dasar negara itu hukum formal yang mengikat institusi, sedangkan pandangan hidup itu moral yang dihidupi masyarakat secara organik.
Keduanya berjalan paralel ya, bukan negara mengambil alih ruang privat.
Persis. Pemerintah tidak menciptakan pandangan hidup itu, masyarakatlah yang memilikinya sejak awal.
Oh, itu jauh lebih masuk akal. Jadi jika dasar negara itu adalah aturan protokol di ruang rapat kabinet, pandangan hidup itu adalah etika komunal di warung kopi atau di ruang kelas.
Analogi yang sangat bagus.
Baik, kita sudah melihat arsitektur makronya. Sekarang di materi kuliah Bapak Ikhwani ini disebutkan ada 7 fungsi dan peran Pancasila.
Ya, ada 7 modul fungsional utamanya.
Daripada kita sekedar baca ketujuh poin ini kayak baca buku manual, mari kita coba pahami bagaimana fungsinya saling berkaitan secara organik.
Ide bagus.
Kalau kita lihat dari lapis yang paling dalam, ini pasti berkaitan dengan identitas bawaan kita, kan?
Tentu saja. Di lapisan identitas, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa.
Jiwa bangsa maksudnya gimana?
Sebagai jiwa, ini bermakna bahwa nafas filosofis ini lahir bersamaan dengan berdirinya entitas Indonesia saat proklamasi. Ia tidak di-download dari luar.
Built in ya. Lalu kepribadian bangsa?
Ini adalah fitur unik yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Sikap gotong royong, musyawarah, toleransi budaya, itu corak khas kita.
Oke, jadi itu lapisan identitas dasar. Tapi identitas saja kan nggak cukup buat menjalankan roda pemerintahan yang kompleks. Gimana identitas ini diterjemahkan jadi instrumen hukum?
Nah, disinilah ia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini adalah prinsip hukum tertinggi di Indonesia.
Artinya semua aturan di bawahnya harus patuh?
Betul. Setiap peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD, ketetapan MPR, undang-undang, sampai perda di daerah, semuanya harus sejalan dengan Pancasila.
Jadi, misal ada undang-undang baru tentang teknologi informasi atau UU ITE yang ternyata merugikan rakyat atau menindas kebebasan secara sewenang-wenang,
yeah.
Hukum itu bisa dibatalkan dong karena tidak kompatibel dengan sumber hukum tertingginya.
Tepat sekali. Dalam konteks ini, kita perlu memahami 2 konsep krusial, nilai dasar dan nilai instrumental.
Apa bedanya?
Pancasila itu adalah nilai dasar yang sifatnya mutlak dan permanen, seperti konsep keadilan. Sedangkan hukum dan undang-undang adalah nilai instrumental.
Iya, itu penjabaran teknisnya ya.
Iya, dan itu bisa berubah sesuai zaman. Jika nilai instrumental ternyata melanggar nilai dasar, maka undang-undangnya yang harus direvisi. bukan Pancasilanya yang diganti.
Sangat jelas. Nah, ada fungsi keempat yang sering disebut perjanjian luhur.
Disepakati via PPKI pada 18 Agustus 1945.
Awalnya saya pikir ini mirip EULA atau End User License Agreement di software, di mana kita sekedar klik I agree tanpa baca.
Kebiasaan banyak orang ya.
Tapi setelah dengar penjelasan Anda tentang betapa peliknya perdebatan di tahun 1945, ini lebih terasa kayak konsensus proyek open source raksasa ya?
Sangat tepat.
Para pendiri bangsa bertindak mewakili berbagai faksi. Mereka merundingkan source code ini, cari titik temu, sampai akhirnya menyepakati satu kerangka kerja bersama.
Konsensus itu sangat krusial. Dan karena itulah, implementasinya memiliki fungsi kelima, yaitu sebagai
satu-satunya asas.
Konsekuensi logis dari perjanjian luhur tadi ya, kita tidak bisa pakai dua sistem fondasi yang saling tabrakan di satu server yang sama.
Betul. Nanti malah sistem fault.
Masuk akal. Lapis identitas sudah, hukum sudah, asas konsensus juga sudah. Lalu tujuan akhir dari sistem ini arahnya kemana? Itu dijawab oleh dua fungsi terakhirnya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, serta sebagai moral pembangunan.
Cita-cita bangsa kita kan masyarakat yang adil dan makmur ya?
Betul. Algoritma akhirnya mengarah ke output itu. Dan untuk mencapainya, kita harus membangun. Disinilah fungsi moral pembangunan bekerja.
Sebagai parameternya?
Ya. Setiap kali negara membangun jembatan, menyusun kurikulum pendidikan, atau bikin aturan AI, standarnya harus diukur dengan Pancasila. Apakah pembangunan ini memanusiakan warga? Itu tolok ukurnya.
Menarik sekali melihat bagaimana ketujuh fungsi ini ternyata adalah satu kesatuan sistem dari hulu ke hilir. Nah, untuk memastikan Anda, para mahasiswa teknik informatika, benar-benar menguasai materi ini, kita akan masuk ke segmen glosarium dan contoh nyata.
Mari kita terjemahkan konsep teknis tadi ke realitas keseharian mahasiswa IT.
Konsep pertama yang sangat menarik tadi adalah Pancasila Krama. Tolong ingatkan definisinya secara singkat.
Secara definisi, Pancasila Krama adalah lima aturan kesusilaan dari zaman Majapahit. Dilarang kekerasan, mencuri, dengki, berbohong, dan mabuk-mabukan.
Dan sebagai calon penggiat IT masa kini, gimana Anda menerapkannya? Tentu saja ini berlaku di ruang digital Anda.
Contohnya seperti apa di dunia siber?
Nah, dilarang berbuat kekerasan dan dengki berarti Anda tidak boleh terlibat dalam cyberbullying, ujaran kebencian, atau doxing. Dilarang berbohong adalah komitmen mutlak untuk tidak menyebar hoaks atau bikin kode yang manipulatif.
Sangat relevan.
Dan dilarang mencuri. Itu peringatan keras untuk menjauhi plagiasi kode sumber orang lain atau membajak software. Etika Majapahit abad ke-14 ternyata sangat applicable untuk etika AI masa kini.
Betul sekali. Lalu konsep kedua di glosarium kita, nilai dasar versus nilai instrumental.
Definisinya?
Nilai dasar adalah prinsip inti filosofisnya yang tetap. Sedangkan nilai instrumental adalah produk aturan teknis yang dibuat untuk melaksanakannya, yang bisa berubah seiring zaman.
Jika kita analogikan di IT, nilai dasar itu kayak algoritma logika di kepala Anda saat mendesain program. Itu tidak berubah. Sedangkan nilai instrumental adalah baris kode sinteks spesifik yang Anda tulis, entah pakai Python atau Java.
Nah, contoh nyatanya di pemerintahan. Nilai dasarnya adalah sila kelima, keadilan sosial.
Oke. Okay.
Nilai instrumentalnya adalah kebijakan seperti UU penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Jika sistem BPJS dirasa kurang efisien karena teknologi baru, pemerintah bisa merevisi undang-undangnya atau mengubah sintaksnya.
Tapi tujuan utamanya untuk ngasih keadilan sosial atau algoritma logikanya tidak boleh bergeser sedikit pun.
Pemahaman yang jernih tentang inilah yang membuat bangsa kita bisa modern tanpa kehilangan jati diri.
Luar biasa. Jadi merangkum deep dive kita hari ini, Pancasila jelas bukan sekedar materi hafalan. Ia adalah sistem arsitektur nilai yang sangat canggih. Lahir dari abad ke-14, diribut tahun 1945, dan kini berfungsi sebagai hukum tertinggi kita.
Menutup diskusi kita, saya punya satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Jika Pancasila adalah OS yang menata interaksi kita, bagaimana kita memastikan sistem ini tidak kena bug atau virus di era gempuran AI dan post-truth saat ini?
Wah!
Bagaimana memastikan inovasi digital Anda tidak menghancurkan kemanusiaan kita? Itu adalah tugas Anda sebagai generasi teknolog masa depan.
Sebuah pertanyaan penutup yang sangat menggugah. Dari sesi kita kali ini, materi pendidikan Pancasila dikonversi ke dalam audio oleh Ari Lete.
Semoga sukses dengan perkuliahan Anda.
Ya, kami berharap pembahasan hari ini memberi landasan kokoh saat Anda mengikuti perkuliahan Bapak Muhammad Ikhwani Saputra. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi.